ozodlikdə maxsus eşitdiriş.
O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati 1991-yilda tashkil etilgan edi. Hozir ushbu tashkilotning tashkil qilinishi va Rustam Inoyatovning bu tashkilotga 23 yillik rahbarligi haqida hozirlangan maxsus eshitirishni tinglashga taklif qilamiz. Mikrofon oldida men Ahmad Umar. 1995-yilning 26-iyunidan beri O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi lavozimini egallab kelgan Rustam Inoyatov sobiq SSRdan qolgan qudratli tizimni to'lig'icha o'z nazoratiga oldi va O'zbekistonning chorak asr davomidagi mutlaq rahbari bo'lgan Islom Karimovga bo'ysunadigan tuzilmaga aylantirgan rahbar sifatida tilga olinadi. Natijada O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati bugunga kelib davlat va millat manfaatlari himoyasi uchun razvedka va kontrrazvedka faoliyati bilan shug'ullanadigan tuzilma emas, balki mamlakatning 30 millionlik aholisini qo'rquvda ushlaydigan jazo mashinasiga aylangan, deydi kuzatuvchilar. 1991-yilning 26-sentyabri O'zbekiston Respublikasi o'z mustaqilligini e'lon qilganidan 27 kun o'tib, birinchi prezident Islom Karimov O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tashkil qilish to'g'risidagi farmonga imzo chekkan edi. Atrofda hali mustaqillik eyforiyasi bosilmagan bo'lsa-da, bu farmon O'zbekiston Oliy Kengashining 11-chi chaqiriq navbatdan tashqari 7-chi sessiyasida jilla qursa bitta deputatni xushyor torttirdi va Toshkent shahar Kuybishov tuman xalq deputatlari kengashi raisi Shuhrat Nusratov bu farmonni bekor qilishni so'rab, o'shanda O'zbekistondagi oliy hokimiyat idorasi bo'lgan parlamentdagi xalq vakillariga murojaat qildi. O'rtoqlar, bu farmon bilan mamlakatning razvedka, kontrrazvedka idoralari barcha texnik asoslari va barcha eski ishlari bilan birga Oliy xalq vakillik idorasi nazoratidan chiqarilib, faqat bir odam qo'liga topshirilmoqda. Bu aql bovar qilmas ish. Bunga yo'l qo'yib bo'lmaydi, o'rtoqlar. Bunga yo'l qo'ysak, bizni 37-chi yillar taqdiri kutmoqda. Buning uzoq muddatli oqibatlarini bugun hatto bashorat qilish ham mumkin emas. Ayniqsa, prezidentimizning boshvoqsiz tabiatini inobatga olsak, buning oqibatlarini tasavvur qilish ham qiyin.
Ozodlikda maxsus eshitirish.
Shuhrat Nusratovning bu ogohlantirishi mohiyatini o'sha kuni zalda o'tirgan xalq namoyandalari yo tushunmadilar. Ularning ko'pi o'sha kuni marhum Karimovning Mirsaidovga qarshi gizli o'yini bilan band edi. Yoxud rais yonida o'tirgan Karimov bu masala kun tartibiga qo'yilishi oldini olishda ustamonlik qildi. Har qalay sessiyada Karimovning Milliy xavfsizlik xizmati haqidagi farmoni bekor etilmadi va u O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati faoliyatiga poydevor qo'ydi. Sobiq prezident Karimovning Milliy xavfsizlik xizmatidagi islohotlari va Rustam Inoyatov O'zbekiston o'z mustaqilligi e'lon qilgunga qadar birorta o'zbek Moskvaning Toshkentdagi asosiy tayanchi hisoblangan bu idora rahbarligiga keltirilmagan. O'zbekiston KGBsini Brejnev zamonida Melkumov Leon Nikolayevich 1978-1983 yillar, so'ngra Golovin Vladimir Aleksandrovich 1983-1986 yillar va Margasov Anatoliy Sergeyevich 1986-1991 yillar boshqargan. Bu idora tepasiga birinchi o'zbekni 1991 yilda O'zbekiston Kommunistik partiyasining birinchi kotibi Islom Karimov olib keladi. Bu vazifaga Karimov Qashqadaryoda obkom bo'lib ishlab yurgan paytida uning ishonchiga kirgan Qashqadaryo KGBsi rahbari G'ulomjon Aliyev tayinlanadi. 1995 yilda Aliyev pensiyaga chiqariladi va shu yilning 27 iyunida Milliy xavfsizlik xizmati raisligiga Islom Karimov asli Surxondaryoning Sherobod rayonidan bo'lgan shaxshunos, fors tili va adabiyoti bo'yicha yetuk mutaxassis. 1976-81 yillarda diplomatik niqob ostida SSRning Afg'onistondagi rezidenti bo'lgan Rustam Inoyatovni tayinlagan. Karimov bu idora faoliyati yo'nalishini teskarisiga o'zgartirib, uni mamlakat ichkarisi bilan ko'proq shug'ullanishga buradi. Zotan o'shanda ham hozirgi kabi Karimov hokimiyati uchun asosiy tahdid mamlakat ichida edi. O'shandan beri O'zbekiston chekistlari tashqi razvedka ham zo'r ishlayotganini takrorlashdan to'xtamasalarda, asosan mamlakat ichkarida dushman avlosh bilan band. Milliy xavfsizlik xizmati ishidagi bunday burilish ayrim kutilmagan oqibatlarni keltirib chiqardi. Xususan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatini muxolifatchilar va marhum Karimov hokimiyatidan norozi dindorlar telefon suhbatlarini eshitib, ularni kuzatishdan ko'ra yuksakroq ish bilan shug'ullanishga o'rgangan malakali kadrlar tark eta boshladi. Shu bois O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati uchun 90-chi yillar o'rtalaridan boshlab og'ir davr boshlanadi. Eng zo'r mutaxassislar, xususan millati o'zbek bo'lgan chekistlar ham bu idorani tark etib, asosan Rossiyaga ketishadi. Bunday qiyin vaziyatda Karimov oltin kallalar ketishini to'xtatib, yangilarini olib kelishga qodir odamni Milliy xavfsizlik xizmati tepasiga keltirish zaruratini tuyadi va Temur Alimov boshchiligidagi Toshkent klani Karimovga temir irodali chekist sifatida Rustam Inoyatovni tavsiya qiladi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati ichidagi yashirin guruh vakili ekani taxmin qilingan siyosatshunos Usmon Haqnazarov Rustam Inoyatovning 1995 yil yozida kontora tepasiga kelish tarixini shunday tasvirlagan edi.
ozodlikda maxsus eshittirish.
Hozirga kelib Rustam Inoyatov nafaqat Milliy xavfsizlik xizmati, balki mustaqil O'zbekiston hokimiyat tizimlari tarixida o'z kursusida eng uzoq o'tirgan amaldor bo'lib qolayotgan edi. Vazni 140 kiloga borib qolganidan qiynalib harakatlanishi, qandli diabetdan aziyat chekishi haqidagi ovozalarga qaramay, Rustam Inoyatov O'zbekiston hukumatı ichidagi manbalarning ozodlikka aytishicha, mamlakatda Islom Karimovdan keyingi ikkinchi qudratli shaxs bo'lib keldi. 1999-yilning 16-fevralida Toshkent portlashlari ro'y bergach, Milliy xavfsizlik xizmati faoliyati to'lig'icha O'zbekiston ichkarisidagi muxolifatchilar, ayniqsa diniy muxolifatni ovlash, Karimovning xorijdagi demokratik va diniy muxoliflariga zarracha aloqasi bor fuqarolarni tutish, qiynoq ostida uydirma ayblarga iqror qildirish va uzoq yillik qamoqlarga tashlashga aylangandi. Norasmiy manbalarga ko'ra, bugun Milliy xavfsizlik xizmatining amaldagi ofitserlar tarkibi kamida 100 ming kishidan iborat. Bu raqamga iste'fo va zaxiradagi ofitserlar, bugun O'zbekistonning har bir ko'cha va mahallasida ishlayotgan josuslar tarmog'i kirmaydi. Postsovet davlatlarida maxfiy xizmatlar tahlili bilan shug'ullanadigan Rossiyadagi agentura.ru agentligining yozishicha, 2004-yilga kelib O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tarkibi 1991-yilgiga nisbatan 26 baravarga oshgan va qurolli kuchlari va xizmatchilari soni jihatdan Mudofaa vazirligidan o'zib, Ichki ishlar vazirligidan keyin 2-chi o'ringa chiqqan edi. Agentura.ru nashrining yozishicha, bugunga kelib rasman Milliy xavfsizlik xizmati tarkibida bo'lgan prezident xavfsizligi xizmati tarkibida dunyodagi eng katta davlat bo'lgan Rossiya prezidenti qo'riqchilari sonidan ko'proq ofitser xizmat qiladi.